Quack FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da visita dos Beatles a España.
E de Rolling Stones?
Benvido todo mundo a unha nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto é Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado, como equivalente de boa gana.
O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define a acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
Os propoño unha viaxe. Unha viaxe marítima para dar comenzo. E á vez os pido un favor. Situaros no século XVII. E utilizade a vosa imaginación para ser os protagonistas da viaxe. Sexamos piratas nun barco bacalardeiro. Atopámonos en Terranova, surcando os mares, sempre na busca de novos e enormes bacallaos. Cando atopamos un banco de bacallaos, emprendemos a loita ardua e tenaz coa competencia que tamén se quería apoderar deles, facíamonos co noso preciado botín, o bacallao. Subíamolos a bordo, limpábanse e se preparaban para súa conservación en barricas de madeira con aceite e sal, antes de tomar rumbo á segreda illa pirata que se facía chamar o País Vasco. Rumbo alí, era parada obrigada nun illote fantasma, onde nos atopábamos cos meus dous barcos asociados, a temible Anna do capitán Barba Negra e o meu camarada O Polvo, que capitaneaba o holandés errante. Compartíamos experiencias, capturas e repartíamos riquezas coa compaña de ron, moito ron, antes de seguir rumbo a cada illa persoal segreda. Un día, rumbo ao País Vasco, o sol bañaba cos seus cálidos rayos o meu rostro, e coa brisa conrecendo a mar, chegoume unha belísima voz. Incorporeime buscando de onde viña tan fermoso sonido. De súpeto, vina. Atopábase de costas a min. A súa longa cabeleira caía polas súas costas espidas en sedosos rizos da cor do ceo. Nas súas mans levaba un pequeno peite de coral que deslizaba polo seu sedoso mechón e sorría. Allé o mundo que tiña ao seu redor. Cantaba e a súa voz era como o tintineo das campaniñas de cristal. E sen embargo, a súa canción era tan triste que bateu con forza o meu rudo corazón. Acheguei-me paseniño sen facer ruido por medo a espantala e que fuxera. Ela advertiu a miña presencia e volveuse. Os seus ollos eran da cor das augas máis profundas e a súa pel nacarada como a máis perfecta perla. E pensei que ningunha das miñas xoias era tan fermosa como a moza que ali me ollaba. Entón, no fondo do meu peito, onde sempre fo baleiro, sentín algo que nunca sentira. Era como un aleteo, unha presión e unha calor tan forte que me deixou o resto do corpo tan frío como o xeo que flotaba nos mares onde pescaba o bacalao. E aí souben que era amor. Pero marchou, desapareceu e me guiou coa súa fermosa voz ata a nosa illa, o País Vasco. Unha vez alí, a miña tripulación desembarcou para non voltar, porque dicían que un extraño e temeroso ruido que identificaron como pil, 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 asustoulles. A min estranoume que a miña ruda e valente tripulación quixesen embarcar de novo. Entón, comecei a abrir as barricas onde conservaba o bacallao, e notei que o bacallao se confitara, xunto co aceite e a xelatina que este soltaba, polo calor das bodegas. E aí foi cando me percatei que ese medrento ruido, pil, 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 era o bater da mestura do aceite e a xelatina contra a barrica na que se conservaba. Entón, foi cando decidín chamarlle bacallao o pil pil. Prato estrela que perdurará polos séculos na nosa segreda illa, o País Vasco. Pero a miña vida seguía baleira, sen sentido, entre botella e botella de ron, e algunha que outra rapariga bucaneira. Decidín emprender unha viaxe eu só, pero desta vez a pé. Comecei a camiñar sen rumbo, sen destino, co único obxectivo de atoparme a mí mesmo. Pasaba polos bosques, montes, enfrontábame a mil perigos, a unha choiva e vento demoledor e un sol abrasador. Pero sempre miraba o mar, na busca desa moza que tan prendado me deixou. E así pasaban os días. Un día de noite, que nin o peor dos diaños atreverase a sair, pedín pousada unha vella nun lugar chamado Asturias. Ela, vendo os meus ollos tristes e sinceiros, aceptou, a cambio de axudala cun neno que alí se atopaba e que non tiña máis de 2 anos. Fíxenos en dubidar, pois recordábame cando eu era cativo e simplemente tiña que envolvelo cunhas quentes e sedosas mantas. Arrolábao mentras a vella me preparaba unha suculenta cea. Colleu un gran filete de tenreira e coas súas tremelicosas, pero en callosas mans, aplastouno. Cubriuno con xamón, con queso, con espárragos e pementos. E volveu a aplastar outro filete para poñelo en riba. Eu díxenlle que non facía falta máis carne, posto que era cara. Ela sorriu, dicindo que tiña moitas tenreiras. Cubriuno de fariña, empapouno en ovo, e volveu a aplastalo, todo con fariña de rosca, para logo freilo e darme acompañado dunhas picantes e sabrosas guindillas. E me dixo: "Isto para vostede, por cachopear o meu neto." Eu, sen saber o que significaba esa palabra, pregunteille, o cal me respondeu que na súa terra nomeábase desa maneira o que noutros lares chamábanlle arrolar. Dispúsenme a rematar tan suculenta cea e decidín poner yo nome de cachopo, que tempo despois se segue desgustando como un dos mellores pratos desta terra máxica chamada Asturias. E me dormín, e soñei con tan fermosa moza que vira na miña viaxe de Terranova ao País Vasco. O espertar, despedínme da vella, mas do xoven cativo, esta fíxome un feitizo para que fora o que fora o que eu buscara, enchera o meu corazón. Coa valentía dun pirata e a ilusión dun neno, dispúxenme a seguir o meu camiño pola costa, coa esperanza de volver a topar con tan bela e enigmática moza, que tan fondo me calara. Un día sentado nunhas rocas, ocorreu o que eu ansiaba. A miña mirada cruzouse coa da linda moza. Eu non daba crédito. A súa cara iluminouse e recordei o feitizo da abella. Tan veloz como poiden, lancei mo mar. A serea asustada fixo por socorrerme, por medo a que poidese morrer afogado. Cando me tocou, toda a miña tristeza desapareceu e sentín unha profunda ledicia. Xuxeitoume forte e me levou ata unha pequena illa. Unha vez en terra firme, biqueina nos seus beizos. O meu rostro tamén cambiou. Sentí amor por aquel ser tan maravilloso. A serea era especial. Posuía o don de decidir se quería nadar ou camiñar. Pero o seu don só duraría 2 días. Desexou camiñar no mesmo momento en que os meus beizos se separaron dos seus. E xusto nese intre, a súa cola transformouse nunhas fermosas e longas pernas. Aparecéronlle unhas curvadas cadeiras e uns pequenos pés. Pasamos 2 días naquela illa, sós, namorados. Falábamos dos nosos mundos, tan diferentes o un do outro. Eu faleille do meu navío o Suricato. A serea escoitaba tan embelesada o que eu lle falaba que deixou de existir o mundo para ela. O seu mundo era eu. Ela contábame como era vivir baixo mar, como era nadar cos peixes, falar cos delfins. Faloume das súas ansias de coñecer mundo. Cando despuntaron os primeiros rayos de sol do segundo día, embargoume o medo. Un medo que se instalou no meu peito e non me deixaba respirar. Esa intuición pirata de que algo malo ia pasar. A serea explicábame que podería manter as súas pernas para sempre se eu lle xuraba amor eterno e o selaba cun bico. Entón sucedeu o que o meu temor e intuición pirata dicíame. Un dos meus barcos asociados, holandés errante, capitaneado polo meu gran amigo Polvo, tendeunos unha emboscada, facéndonos prisioneiros a serea e a min, co único fin de conseguir unhas bágoas de serea para facer unha apócema que o Polvo quería tomar e así converterse en humano. Asesorado por un temible feiticeiro chegado do outro mundo, leváronnos o seu barco, que permanecía fondeado a pouca distancia dali. Meteronnos en gaiolas e observei como a serea lle desaparecían as súas pernas e lle aparecía unha cola de peixe. Nesa intre lembrei os 2 días que pasei con ela na illa e que o meu amor eterno si yo xurei, pero non puiden selalo cun bico, para que as súas fermosas pernas e majestuosas cadeiras permaneceran con ela. O Polvo, incapaz de conseguir bágoas saladas dela, empezou a torturarme a min, a verse desa maneira conseguíao. Eu me mantiña como un valente, sen ningunha dor, aferrado ao sufrimento da traición que había dentro de min, que o meu amigo Polvo produciríame a min. Pero unha noite todo cambiou. A tripulación durmía, bébeda polo ron. E 2 exmariñeiros do meu navío, o Suricato, axudáronnos a sair das gaiolas, perdendo así a súa vida. Enfrontámonos nunha infernal loita, a serea e máis eu contra a tripulación bébeda, o Polvo e o feiticeiro. Foi sinxelo desfacerse da tripulación debido ao seu estado de embriaguez, ficando así o capitán Polvo, o feiticeiro, a serea e máis eu. Atopábamos fronte ás costas galegas, onde se dicía o fin da terra, Fisterra. O feiticeiro e a serea loitaron entre eles cous seus poderes máxicos, e eu quixen loitar heroicamente contra o meu ex-socio e ex-amigo Polvo, debido ao forte odio que lle tiña pola traizón e empuxado por unha forza interior impulsada polo amor da miña serea. Ela, doída tamén e empurrada polo amor e os seus amigos os peixes, venceu o mago. E eu logrei matar o polvo. Non sen antes deixares unha maldición, que cos anos sería unha bendición. E dicía así: nunca vos desfaredes de min, permanecerei polos séculos nos mares e inundarei do meu ser todas as costas. Daquela que haxa gran cantidade de polvos nas costas galegas. Por iso, actualmente, os polvos se lles maza antes, como a honra da loita que tivemos. Cócese, sal, pimentón e un bo aceite de oliva e o nominaríamos polvo a feira. Pero a historia non remata aquí. Nese momento, ficábamos a Serea e máis eu sós, guiados por unha luz celestial que nos indicaba o camiño. E aí foi cando abiquei con tanto amor e paixón que a súa cola desapareceu, para sempre permanecendo cunhas curvas cadeiras, increíbles pernas e uns preciosos pés. A luz que nos guiaga proviña dun faro impresionante, galán, rudo e esbelto, a xoia arquitectónica máis sublime que viran os meus ollos. Facíase chamar a Torre de Hércules. Entón dinme conta, era a cidade onde quería habitar ca miña fermosa dama. E fomos felices e comemos polviños. Polo amor dunha serea, imaginado por Luis Velasco.
Adeus, amor, seu mellor adianto. Compañeiriña da miña vida, faz que teña carencias, axiña, faz que teña carencias de ti. Ela sempre estivo aí como a miña musa, que sempre botaba en falta. E a falta son as carencias, o que sinto son as carencias, sempre son de amor as carencias, son carencias. Compañeiriña da miña vida, faz que quera sair de aquí, ir para ali como nunha calma anunciada. Déixame escoitar o meu son, ese son anunciado na sombra. E as sombras nas carencias, o que sinto son as
Cuac FM, muchas cosas para sentir.
No me beses en los labios, no ves que me hace daño. We'll be right back. recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor, y anda en bicicleta y de nada no te has olvidado, pero si te besas, si lo haces bien, miraré y cantaré.
Aúa, suiruá, aúa, suiruá, aúa, suiruá, aúa, suiruá.
No me beses en los labios. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor.
Ya pasa, todo se detiene alrededor. El mundo cambia de color, no sé por qué. Es como una princesa que va en busca de su rey. Pero a mí no me ven, porque no soy un rey. Cuando ella baila, todo baila a su alrededor. Lo llena todo con su luz, lo sé muy bien. Su risa suena como agua entre la multitud, donde a mí no me ve, porque no soy un rey. Y cuanto más me acerco a ella, más torpe me siento. Yo me avergüenzo de mi cuerpo y de mi voz. Puedo romper murallas levantadas por cualquier ejército. Las nuestras no las puedo cruzar. Él tiene gracia al caminar y gestos delicados. Él es alegre y es magnífico a la vez. Es todo lo que una mujer hubiese deseado, lo que yo no puedo ser, porque no se me ve. No, a mí no me. ¿Por qué no? Soy un rey. Oh, puedo luchar para cambiar las injusticias de este mundo. Hay cosas que no puedo cambiar. Cuando ella pasa, todo se detiene alrededor. El mundo cambia de color, no sé por qué.
pasa que va en busca de un rey. Pero a mí no me ve. Porque no se me ve. Pero a mí no me ve. Porque no soy un rey.
Soy Magnus, primo segundo de Frodo. Yo también escucho Quack FM.
En Quack FM, cachos de pelis.
Eso significa que no sabemos a dónde vamos. Nos dejamos llevar por la situación. No tenemos control sobre nosotros mismos. No vivimos en el aquí y el ahora.
Ley Mordaza.
Dice el gobierno que podremos protestar, pero en el bar y en voz baja.
A la reunión en un espacio público le tocan multas de 100 a 600 euros. Si te manifiestas frente al Congreso o los parlamentos, de 600 a 30.000 euros.
Castigo para quienes protestamos y protección para los corruptos. Con la tercera tasa de delitos más baja y con el nivel de corrupción más alto de Europa, la ley Mordaza responde con multas de 100 a 100.000 euros a todas las formas de protesta utilizadas hasta hoy.
¡No a la ley Mordaza! ¡Yo sí protesto!
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre. Nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos. Tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz. Qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición.
Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM, onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
É o ai libre e o ai que non é libre. Pero ese que non é libre non se ve.
Sí, tamén se pode estar nel que como non se sabe o que vai pasar.
Os de química din entre outras cousas.
Como aos carteiros, que sempre chaman dúas veces.
E a min, cando fa iso, pois chego ao cole co pelo revolto.
Sí, eu tamén.
Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota? A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a el tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movimento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar.
Vento.
Efectivamente, o ar en movemento.
Un punto.
Sinónimo de ar.
Aire.
Efectivamente.
Dos puntos.
Sinónimo de ar.
Airear.
Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
dos puntos.
Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante. O poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe. Ar.
Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta, que donde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa.
Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
some of you girls want to get yourselves kissed, get it in the ladies' room.
El cóctel de moda en la ciudad, Quack FM.
Time. fight. Don't wanna live without you in my life. I'm spoiled. In a week or two, but baby, that was about a year ago. I've never seen the word love so personified as I do with you. Of time.
Yo también conozco a un locutor de Quack FM, 103.4.
¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
¿De dónde vas, rapaz? Pregunta a miña nai cando marcho da casa sen ver a televisión. ¿Dónde vas, rapaz? Pregunta ao profesor cando marcho da clase sen dar explicación. ¿Dónde vas, rapaz?